Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, svo ég haldi aðeins áfram við það sem að háttvirtur þingmaður endaði á, þar að segja hvað svona áætlun þýðir. Ég er nefnilega að skil það þó að sé við lögð fram áætlun og menn telja að það sé þar með ekki fullmóta plagg, þá lýsir áætlunum stefnu. Og það er hún sem við þurfum kannski ekki síður að ræða heldur en bara nákvæmlega áætlunin. Því að það er líka mjög óraun eftir að menn segja, já, við ætlum ekki að gera neitt, við ætlum bara að hækka hérna, við ætlum að skera niður 1% eins og stungið er upp á í þessu plaggi. Síðan er aukin útgjaldaramminn á móti sem er nefnir einhverju svipar upphæð. Hvar ætlum við að skera niður, hvernig, hvar á þetta að koma, við hvaða málaflokk og svo framvegis. En það sem við langaði að spyrja í seinna andsvarinu var einmitt umfjöllunum íbúðalánasjóð. Við erum svolítið djart í þessar áallinu að reikna með því að það mun ekki kosta neitt að loka honum eða á að loka honum. Það er ekki búið að taka henni afstöðu til þess, ráðherrar hafa þar verið að gefa misvísandi upplýsingar. Mér heyrist að framsóknarflokkurinn telja að sjóðurinn eigi að lifa. Aðrir eru á því að það eigi að loka honum, hann eigi bara að vera svona innheimtustofnun. Þetta er eitt af því sem að til dæmis er í ríkisfjármála áallinu.
Það svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur